Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Cazul Viaceslav Platon și Procuratura Generală a Moldovei, piața centrală din Chișinău și măsurile de securitate, președintele american Donald Trump, guvernatorii și încercări de a pune capăt violențelor în care au degenerat unele proteste antirasiale și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat 188 de noi cazuri de contaminare cu coronavirus. Au anunțat astăseară autoritățile de la Chișinău, precizând că numărul mare de cazuri noi poate fi explicat și prin numărul dublu de teste făcut față de ziua precedentă. Numărul deceselor provocate de coronavirus este 307, iar al infectărilor de peste 8500. Autoritățile de la Chișinău au făcut un nou apel la oameni să nu meargă la cimitir de Paștele Blajinilor, care se vor ține în weekendul următor. Vă îndemn să ne amintim de ei acasă, în sânul familiei, lângă oamenii dragi. Să evităm aglomerațiile din cimitire pentru a nu favoriza izbucnirea de noi focare de infecție a virusului, se spune într-o declarație a ministrului Educației Igor Șarov. Săptămâna trecută, premierul Ion Chicu a făcut un apel similar, precizând că el însuși nu va merge la cimitir. La 22 mai, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spunea că sărbătoarea ar putea fi anulată cu totul anul acesta, pentru că rata infectării cu coronavirus se menține încă ridicată, iar adunarea oamenilor în cimitire de Blajini ar fi riscantă. La parada militară de la Moscova, dedicată zilei victoriei în al doilea război mondial, vor participa din partea Republicii Moldova nu numai președintele Igor Dodon, ci și 75 de militari din Garda de Onoare, unitatea de elită a Armatei Naționale. Parada, care urma să aibă loc în mai, a fost amânată până la 24 iunie, din cauza epidemiei de coronavirus. Presa de la Chișinău amintește că președintele Dodon, cunoscut pentru simpatii proruse, a acceptat imediat invitația primită de la omologul său rus, Vladimir Putin. Se mai relatează că militarii moldoveni vor participa la defilare în baza deciziei președintelui Dodon. Întrebate de presă despre condițiile în care va fi organizată deplasarea militarilor pe timp de pandemie, Ala Diaconu, purtătoare de cuvânt la Ministerul Apărării, a răspuns că vor fi luate toate măsurile de precauție. Ministrul de Externe al României, Bogdan Aurescu, i-a spus ambasadorului Germaniei la București că România va continua să sprijine eforturile de avansare a parcursului european al Republicii Moldova, singurul în măsură să răspundă intereselor și așteptărilor legitime ale cetățenilor Republicii Moldova. Se arată într-un comunicat de presă al Externelor de la București. Aurescu a făcut remarca într-o discuție care s-a concentrat și asupra preluării de către Germania la 1 iulie a președinției rotative a Uniunii Europene. Ministrul Bogdan Aurescu și ambasadorul german au stabilit să continue dialogul și coordonarea între cele două părți cu privire la evoluțiile din Republica Moldova, inclusiv în perspectiva președinției germane a Consiliului Uniunii Europene, cu obiectivul încurajării reformelor necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană și respectarea deplină a valorilor democratice și a statului de drept, se mai spune în comunicat. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, și-a exprimat astăzi sprijinul pentru protestele din Statele Unite declanșate de uciderea unui afroamerican reținut de polițiști. Maas a spus la o conferință de presă la Berlin că George Floyd a fost ucis într-un mod bestial și șocant, iar protestele sunt de înțeles și mai mult decât legitime. DPA relatează că șeful diplomației germane a evitat să critique nemijlocit reacția guvernului sau poliției din Statele Unite la protestele cu accente violente, spunând numai că fiecare act de violență trebuie anchetat, iar jurnaliștii trebuie lăsați să muncească independent. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen se va întâlni luna aceasta cu premierul britanic Boris Johnson pentru a impulsiona discuțiile pe tema relațiilor bilaterale după Brexit. Anunțul privind întâlnirea a fost făcut la Bruxelles astăzi cu ocazia celei de-a patra runde de negocieri dintre Uniunea Europeană și britanici. Marea Britanie a părăsit instituțiile politice ale Uniunii Europene la 30 ianuarie, dar se află încă în piața comună europeană până la sfârșitul anului. Un atentator sinucigaș cu bombă a rănit cel puțin 3 persoane detonându-și încărcătura într-o moschee dintr-un cartier diplomatic bine păzit al Kabulului astăzi. Nici o grupare nu și-a asumat de îndată răspunderea pentru explozia petrecută în vecinătatea unor reședințe și birouri aparținând unor organizații internaționale și ambasade. Explozia relatează poliția, a avut loc într-o parte a complexului de clădiri unde credincioșii se spală înainte de a intra în moschee ca să se roage, așa au informat oficial de poliție și de armată.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova se discută mult în ultimele zile despre scurgerea în presa unor înregistrări ale procuraturii de la interogatoriul lui Viaceslav Platon, în cea mai importantă anchetă de pe rolul procuraturii moldovene, cea asupra furtului bancar din 2014. Condamnat pe timpul puterii democrate pentru participarea la acel furt, Platon a fost îndreptățit recent de procurorul general Alexandru Stoianoglu, care l-a declarat victimă a unor dosare fabricate și a spus că va cere rejudecarea cauzelor care îl vizează. Totodată, Platon pare să colaboreze cu ancheta pentru a-l aduce în fața justiției pentru același furt pe fostul lider democrat fugit în străinătate, Vlad Plahotniuc. Scurgerile recente ale materialelor din dosar ar arăta însă că procurorul general se confruntă, pe lângă criticile din exterior că s-ar fi implicat în reglări de conturi între doi infractori, și cu sabotaj din interiorul procuraturii, relatează Liliana Barbăroșie.
De când procurorul general a făcut public responsabil pe Vlad Plahotniuc de furtul miliardului, mulți i-au apreciat ceea ce au numit curajul de a se lua de piept cu încă temutul fost politician fugar. Liderii celor două formațiuni ale opoziției pro-europene, cărora li se sugera chiar să facă front comun cu procurorul Stoianoglu în campania sa anticorupție, au păstrat totuși circumspecția. Momentul total nepotrivit în care Stoianoglu făcuse anunțul despre participarea lui Plahotniuc la furtul bancar, la o zi de la declanșarea scandalului cu sacoșa de bani, vizându-l mai ales pe Dodon, refuzul inițial al lui Stoianoglu de a investiga episodul cu acea sacoșă, dar și faptul că l-a apărat public de acuzații încă neinvalidate în justiție pe un alt presupus figurant al mașinăriilor bancare din 2014, Viaceslav Platon, au făcut-o de pildă pe fosta prim-ministră Maia Sandu să declare că nu este convinsă de independența lui Stoianoglu, atâta timp cât acesta nu a demarat investigații pe cele mai sunătoare cazuri de corupție, vizându-i pe socialiști și pe liderul lor neformal Igor Dodon. Reținerea în raport cu acțiunile procuraturii au afișat și observatorii de presă, iar expertul programului de justiție al Fundației Soros Moldova, Victor Munteanu, a explicat astfel la Europa Liberă motivele sale personale de lipsă de entuziasm.
Ceea ce se întâmplă, imaginea finală este că există o doză de protecționism avansat pentru președintele Dodon și o încercare de a scoate vinovați pentru orice persoane care nu sunt prezente în Republica Moldova, care au plecat de mult de aici și este puțin probabil în viitor apropiat să fie tras la răspundere sau să ajungă aici pentru a fi tras la răspundere. Deci așteptăm altceva. Noi suntem ca societate să tui până peste cap de a scoate repede de sub preș în față persoanele care nu sunt în Republica Moldova. Este atât de fumat acest lucru, este atât de des utilizat, încât nu mai impresionează pe nimeni. Întâi cumva îi lăsăm să dispară, să plece și după care spunem, dom'le, noi uite aici știm. Pe noi ne interesează de fapt ce doză de implicare a avut și cât a beneficiat de furtul chiardului președintele Dodon, ce scheme a avut președintele Dodon la timpul lui, care sunt implicațiile actualilor politicieni, membri ai Parlamentului, care stă aici Republica Moldova, într-un fel sau altul, în scheme obscure și în mare corupție. Asta interesează pe noi. Dacă mâine Ionescu sau Petrescu sau nu știu cine, iarăși va da bil cu fugitii și va atori un alt procuror general care va utiliza aceeași schemă, să spune că Ionescu și Petrescu au mai furat un miliard, dar uite că iarăși sunt în Bahamas sau nu știu unde, iarăși pe noi ca societate nu ne va încălzi nimic. Prețul plătim noi și prețul este foarte mare și foarte scump. Noi continuăm să plătim aceste furturi preferă să primim banii ca și membri acestei societăți.
Demersurile actuale anti-Plahotniuc ale procuraturii conduse de Stoianoglu și cele pentru inculparea și extrădarea din SUA acestuia și cele legate de sechestrarea averii fostului politician nu au dat încă rezultate notabile, iar o formațiune politică din opoziția extraparlamentară, Mișcarea Politică Unirea, condusă de liberalul Dorin Chirtoacă, a sugerat astăzi într-un comunicat că suspectează procuratura că nu face altceva decât să fi luat partea unei grupări criminale în fața alteia, avându-i în vedere pe Plahotniuc și Platon. Personal, pe Stoianoglu, această formațiune politică îl vede ghidat de o singură dorință, cea de a-l elibera pe Platon. Acuzațiile au fost formulate în condițiile în care în spațiul public s-au lansat în ultimele zile mai multe fragmente din audierea recentă a lui Platon de către un grup de procurori în frunte cu Stoianoglu, înregistrări care, prin rolul excesiv atribuit aparent depozițiilor lui Platon, îi pune într-o lumină nu tocmai favorabilă pe oamenii legii. Cum s-a ajuns ca însăși procuratura să fie admis scurgerea dintr-un dosar atât de important ca furtul bancar, este însă o altă întrebare pe care și-o pun mulți, iar vinovatul, spun ei, este tot Stoianoglu, pentru că a refuzat o curățare drastică de oamenii lui Plahotniuc atunci când a preluat în urmă cu jumătate de an frâiile puterii în procuratură. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
La o zi după ce a fost deschisă piața centrală din Chișinău, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, se arată îngrijorat de fluxul mare de oameni dornici de cumpărături și mai ales de felul în care aceștia respectă măsurile de protecție. Epidemiologul șef nu exclude că piețele ar putea fi închise din nou, dacă vânzătorii și cumpărătorii vor ignora îndemnul medicilor de a purta mască și mănuși. Administrația presei centrale ne-a declarat că zilnic spațiul comun este dezinfectat din contul întreprinderii municipale, în timp ce teșghelele vânzătorilor sunt ienizate pe banii comercianților. Ar putea aceste cheltuieli pandemice să ducă la scumpirea prețurilor? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răileanu.
Închirierea unui loc la teșghea din piața agroalimentară din centrul capitalei costă aproape 50 de lei pe zi. Bineînțeles, taxa e mai mare dacă spațiul închiriat crește peste standardele ce se cuvin pentru un vânzător. Odată cu redeschiderea pieței, comercianții sunt obligați să poarte mănuși și măști și să dezinfecteze constant suprafața pe care își expun marfa, inclusiv cântarul. Un simplu calcul arată că măsurile de protecție se adună la o sumă comparabilă cu taxa pentru tarabă. Ar trebui să se aștepte cumpărătorii la o creștere a prețurilor, cu siguranță însă nu în timpul apropiat, susține președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan. Și asta pentru că majoritatea comercianților au rămas cu marfa nevândută din cauza pandemiei, deci e puțin probabil să se încumete să ridice prețurile, mai ales că și portofelul cumpărătorilor s-a cam subțiat în ultimele două luni.
Fără îndoială că sunt anumite costuri, pe de altă parte, comercianții care doresc să-și vândă marfa ar trebui să privească lucrurile cu totul altfel, adică cât mai repede își realizează marfa, cu atât mai repede își compensează cheltuielile și își pot forma, adică, anumite venituri pentru a-și renova sortimentul. Adică aici este o chestie care ține mai mult de conștiința comerciantului propriu-zis.
Într-un recent interviu pentru postul nostru de radio, primarul general al capitalei Ion Ceban menționa că zilnic prin piața centrală din Chișinău treceau, înainte de pandemie, între 15.000 și 30.000 de oameni. Directorul interimar al întreprinderii municipale Piața Centrală, Ion Pântea, spune că numărul cumpărătorilor a scăzut, inclusiv din cauza măsurilor mai drastice la intrarea pe teritoriul pieței. Tuturor vizitatorilor li se măsoară temperatura, au fost separate ieșirile și intrările în piață, iar cei care nu au măști nu sunt lăsați să intre.
Numărul vizitatorilor nu e atât de mare, astfel încât să fie necesar de a restricționa intrare. Întreprinderea gestionează patru sectoare în piață. E sectorul fructe, sectorul legume, sectorul meșteșugăresc, sectorul angro. Locurile de comerț sunt organizate în așa mod ca să fie respectată acea distanță de 2 metri. În ceea ce privește igienizarea locurilor de comerț, deodată la 3 ore, comerciantul, agentul economic, operatorul economic are obligația să asigure această igienizare, anume a locului lui de comerț. Însă, în ceea ce privește sectoarele per general, În fiecare seară, administrația pe centrale igienizează general sectoarele, toate patru sectoare.
Experți din sănătate urmăresc cu îngrijorare redeschiderea piețelor agroalimentare. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, afirmă că spațiile comerciale sub aer liber ar putea fi din nou închise dacă vizitatorii și cumpărătorii vor ignora îndemnul medicilor de a păstra distanța fizică și de a purta mască și mănuși. Secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Constantin Rimiș, constată că o parte din oameni confundă relaxarea măsurilor de restricție cu anularea acestora.
Observăm că vigilența anterioară a populației ține de respectarea măsurilor de sănătate publică, atât în obiectivele publice, deci în magazine, în farmacii, nu se mai respectă așa cum anterior distanța socială, igiena mâinilor. Observăm aglomerări și nerespectarea acestor recomandări ale autorităților.
Experiența țărilor care au reușit să diminueze numărul de infecții cu virusul de tip 9 arată că măsurile post-izolare sunt la fel de importante ca cele din timpul perioadei de restricții. Ignorarea acestora nu face decât să minimalizeze efortul medicilor și al autorităților de a lupta cu pandemia. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare de la Washington despre protestele antirasiale care continuă și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și dezbaterile din cadrul proiectului nostru multimedia Anti-Nostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Protestele antirasiale continuă în Statele Unite și în unele localități ele au degenerat în violențe și furturi din magazine. Ieri, președintele Donald Trump le-a cerut guvernatorilor să fie mai ferm și să nu permită transformarea protestelor pașnice în haos. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Președintele Trump a avut ieri o conferință telefonică cu guvernatori ai statelor, pe care i-a descris în timpul conversației drept, citez, slabi în fața demonstranților, cerându-le să domine protestele care degenerează. Trump a arătat că străzile orașelor trebuie să recucerite, spunându-le guvernatorilor să folosească forța împotriva demonstranților. Să reamintim că manifestații de protest, unele cu accente violente, au avut loc în numeroase orașe americane după uciderea în urmă cu o săptămână a unui negru american care a fost sufocat de un polițist care l-a reținuse. Trump le-a spus guvernatorilor că dacă nu controlează străzile, vor arăta slabi. Dacă nu dominați, vă pierdeți timpul, a spus Trump pe durata conversației telefonice. El a mai spus, trebuie să folosiți armata, adăugând, avem o armată grozavă, adăugând că acum câțiva ani mișcarea Occupy Wall Street, pe care a considerat-o patetică, a fost oprită pentru că guvernatorii au fost duri. Președintele a mai arătat că persoanele arestate la protestele de acum trebuie să stea la închisoare timp de 10 ani. Aveți dreptul să ripostați, a spus Trump, care s-a referit la proteste ca fiind un război. El a adăugat, citez, poate ministrul meu al justiției mă va opri să o spun, dar sunteți toți mari, duri și puternici și aveți dreptul să ripostați. Cele spuse în timpul convorbirii de ieri au atras imediat critici din partea unor guvernatori, între care Gretchen Whitmer din Michigan, care a declarat, președintele i-a atacat repetat și într-o manieră vicioasă pe guvernatori care fac tot ce pot pentru a menține pacea, în timp ce au de înfruntat de asemenea o pandemie care se întâmplă odată la o generație. Guvernatoarea a spus că declarațiile președintelui ar trebui să îngrijoreze pe americani, pentru că ele dovedesc că administrația are intenția să cultive ură și diviziune, care poate duce la și mai multe violențe și distrugeri. Trump l-a lăudat pe guvernatorul de Minnesota pentru că a început să folosească Garda Națională împotriva manifestanților. Când cineva a replicat că garda arată ca o forță de ocupație, Trump a replicat că, după recentele violențe, pe oameni nu i-ar deranja o forță de ocupație. El a spus că prima fază a ripostei din Minneapolis a fost slabă și că Garda Națională a adus dominație. Nu putea fi mai bine. A fost un lucru minunat de văzut, a spus Donald Trump. Casa Albă a informat că principalul obiectiv al conversației a fost să încurajeze guvernatorii să apeleze la Garda Națională pentru a recâștiga controlul asupra străzilor. Să reamintim că același președinte și-a exprimat sprijinul la 1 mai pentru manifestanți care pătrunseseră înarmați în adunarea legislativă din Michigan, cerând ca statul să ridice restricțiile legate de coronavirus. De la Washington, pentru Europa Liberă, Barenu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Moldova. Administrația locală a municipiului Jedinec a reușit să devină cunoscută prin performanțele obținute urmarea unui număr impresionant de proiecte implementate, colaborări cu parteneri naționali și internaționali. Fără asistența din Occident, satul și statul nu ar avea perspective, crede primarul Constantin Cojocaru, așa cum i-a declarat Valentinei Ursu.
Cred că mai ales pentru satele noastre va fi greu să se descurce fără asistență din afară. Noi simțim foarte mult asistența europeană, în special filiera românească, care vine. Concepem foarte bine lucrurile că România rămâne a fi un avocat în contextul general al Uniunii Europene și nu numai integrarea spațiului european și cultural în esență. Este clar că se pedalează pe două extreme geopolitice acum în ajuns de alegeri, pentru că lumea este ruptă în practică în bucăți geopolitic. Jumătate se uită la vest, jumătate la est. În loc să vorbim pe fapt, în loc să vorbim pe problemele țării Qatar, pedalăm în continuare deja 29 de ani de independență, pedalăm pe geopolitic și acest lucru nu are decât să ne doară.
Sunteți la al patrulea mandat. Câte investiții ați reușit să atrageți și proiectele pe care le-ați implementat? Cât plus valoare au adus aici în teritoriu?
Foarte multe, ca să vă spun. Probabil se cifrează deja nu la milioane, dar se cifrează la miliarde, îmi pare. Numai parcul industrial din Jedinec, pentru că sunt diverse tipuri de investiții. Sunt investiții aduse de administrația publică locală, dar sunt investiții aduse de APL prin intermediul agențelor economici. Numai parcul industrial de la Jedinec, care a fost al șaselea deschis în Republica Moldova, dar astăzi este unul dintre cel mai rapid sub aspectul dezvoltării parc industrial. Avem o investiție de aproape pe jumătate de miliarde de lei în parcul industrial. Deci un agent economic poloniez cu investiții de 17 milioane jumate de euro, tot nordul țării, de la Orhei încoace, tot nordul aduc mierele aici. 30% din miere deja s-a prelucrat la Jedinec. Când a venit eu în genere, nu era așa ceva aici. Nu mai vorbesc că în jurul lui s-au deschis frigideri de 2000 de tone și în parc și altul de 2000 privat. S-au deschis linii de sortare, linii de împachetare, linii de uscare a fructelor. Chiar primăria a făcut un proiect mai recent de jumătate de milion de euro și cu partenerii europeni, că a văzut că noi foarte activ ne mișcăm înainte în cadrul proiectului primare pentru dezvoltare economică, care au fost numai două proiecte, unul la noi și unul la Strășeni. Am deschis o hală unde nu mai dăm numai pur și simplu terenul, dar vine agentul economic în hala, nu mai îți pui aparatajul și lucrează. Deci trecem de pandemie și anunțăm concurs și aici. Deja avem vreo 6 rezidenți. Ca să vă închipuiți, am luat bugetul cu 8 milioane și ceva, cu mai peste 60. Aproape dublu în fiecare an. Și lumea apreciază. Da, sunt oameni de diferit tip, care și mai critică, dar lumea apreciază deschiderea. Nu mai vorbesc de linia culturală. Pe domeniul cultural avem foarte multe alte proiecte. Proiecte cu partenerii români. Noi avem foarte multe parteneriate cu Săcele Brașov, Râmnicu Sărat, Buzău, cu Gira Alba, cu Onești, Ștârgu Ocna, Bacău, cu Dorohoi. Și practic fiecare avem anumite proiecte implementate. Avem multe proiecte cu partenerii poloniezi, cu Fondul Solidar. Noi, asta poate și cunoștința mea cu ambasadorul actual a Poloniei, pentru că suntem buni prieteni chiar cu el când eram studenți. Iată, acum am implementat vreo 4 proiecte polonieze, la grădiniță, la stadion, zona de revitalizare deplorabilă la Jedinec. Acum mai vin vreo 3, numai cu partea poloniezi. Multe proiecte avem pe filiera europeană. Bine, toți sunt europeni. Filiera europeană cu GIZU. Iată, acum avem un proiect în curs de realizare. A fost licitația zilele acestea de 72 de milioane de lei. 43 de străzi în Jedinec, facem apă și canalizare, adică reînnoim sistemul.
Cu banii cui?
Ei ne dau vreo 2 milioane de euro. Europeni, iar restul sunt contribuții locale și a cetățenilor. Deci total e 72 de milioane. Vreo 40 de milioane dau ei, restul nostru. Adică când a venit vorbeam de proiecte de sute de mii, acum vorbim proiecte de zeci de milioane.
A fost opinia primarului Constantin Cojocaru din Jedinec într-un interviu cu Valentina Ursu. Interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Despre cele mai interesante articole din presa de la București de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Jurnaliștii din Republica Moldova reclamă știri false și cenzură, iar site-ul G4 Media preia informațiile via deschide.md. Știrea falsă e cuprinsă într-un articol amplu din Nezavisimaia Gazeta, reprodus de site-ul românesc și care susține că guvernul de la Chișinău ar fi anunțat că nu mai recunoaște acordul încheiat cu Transnistria pentru recunoașterea reciprocă a documentelor emise de cele două părți. Nota redacției G4 Media precizează însă că articolul din publicația rusească vine după ce autoritățile de la Chișinău au cerut Transnistriei transparentizarea sistemului bancar și că în presa din Republica Moldova nu există nicio referire la pretinsa rupere a protocolului din 2001. Așadar, subiectul cu pricina practic nu există. Despre cenzură se vorbește într-o altă știre publicată pe G4 Media. Un jurnalist moldovean a lucrat câteva luni pentru Sputnik, apoi a demisionat, denunțând practicile de acolo. Susține că există o listă de persoane și subiecte indezirabile. Jurnalistului i s-a refuzat, de pildă, difuzarea de către Sputnik a unei emisiuni de radio în care un analist economic susținea că trebuie renegociate anumite prevederi din contractul de împrumut de 200 de milioane de dolari acordat Republicii Moldova de către Rusia. Ion Meioniță scrie în Adevărul că scenele de violență din orașele americane amintesc de anul asasinării lui Martin Luther King, 1968, dar sugerează că Statele Unite au întotdeauna resurse de regenerare. Dovadă că atunci, un an mai târziu, astronauții americani debarcau pe lună. Și acum se suprapun toate astea cu revenirea în spațiu a navetelor americane către Stația Orbitală Internațională. Cristian Câmpeanu, revista 22, vede asemănare mai degrabă cu momentul 1992, cu revoltele și violențele din Los Angeles. Totuși, atrage atenția jurnalistul, Martin Luther King a fost liderul mișcării pentru drepturile civile. George Floyd, victima polițiștilor de acum, a fost un tip care, la beție, a plătit cu bancnote false într-un magazin. Nu merita să moară pentru asta, bineînțeles, dar cu greu este material de revoluție. Am încheiat citatul. Câmpeanu remarcă detalii care merită totuși atenție. Spre deosebire de 92, acum protestatarii nu au mai așteptat ca polițistul să fie judecat. Pentru că, spune el, între timp, mișcările politice care pretind că reprezintă interesele persoanelor de culoare, precum Black Lives Matter, s-au radicalizat, adoptând o conduită ideologică de extremă stângă. Printre țelurile lor ideologice se numără abolirea capitalismului și chiar a forțelor de ordine. Nu degeaba, acum câțiva ani, au arborat un banner pe care scria "Ucideți porcii", adică polițiștii, "prăjiți-i ca pe bacon". În plus, grupurile violente au beneficiat din plin de acțiunile de avangardă ale Antifa, o grupare, explică Cristian Câmpeanu, de extremă stânga care se consideră antifascistă. Donald Trump a avut dreptate pentru că i-a nominalizat ca incitatori, dar a luat-o razna când a vrut să-i desemneze drept grupare teroristă. Am încheiat citatul. Cât despre comparația cu anul 1968, Cristian Câmpeanu spune că atunci revoluția violentă i-a convins pe mulți americani să-l aleagă pe republicanul Nixon. Acum, cu toate distrugerile, crimele și jafurile, cărțile se fac pentru Donald Trump. Am încheiat citatul. Și Cristian Tudor Popescu, rezumat de Republica.ro după o emisiune TV, tinde să creadă că tot dezastrul din America ar putea fi în favoarea lui Trump. Revoltații, spune el, vor ca elita albă să preia total conducerea. Situația din Statele Unite este dureros de asemănătoare cu situația din Germania anilor 20. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, de la Stella Untilă, de la newsmaker.md.
În țara noastră continuă să fie relaxate măsurile de carantină. În schimb, grădinițele rămân închise, iar mulți părinți nu pot reveni la serviciu. În articolul Tot salariul bonei, Newsmaker prezintă 5 istorii cum părinții se descurcă fără grădinițe și ce au de gând să facă autoritățile în acest sens. o nouă ediție a totalurilor economice. În câteva înregistrări video scurte ale lunii mai, Newsmaker relatează ce a afectat cel mai mult economia moldovenească, coronavirusul sau incompetența guvernării și imaturitatea instituțiilor statului. Newsmaker a publicat prima ediție dintr-o nouă serie de podcasturi care va reflecta subiectul principal al lunii. În luna mai, acesta a fost cu docul lui Dodon. Redactorii Newsmaker au analizat ce amintește această scurgere video și cum fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, a devenit arhitectul mentalității moldovenești.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre din această seară. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.